ኣባላት ፓርላማ ናይጀርያ ኣብ ኢንተርነትን ማሕበራዊ ሚድያን ዝዝረቡ ናይ ፅልኢ ዘረባታት ዝምልከት ክልተ ሕግታት ንምውፃእ ይሓስቡ ኣለው። ደገፍቲ ናይቲ ሕጊ ንዝዝርግሑ ናይ ፅልእን ሓሶትን ዘረባታት ንምውጋድ ዝዓለመ እዩ ክብል ከለዉ፣ ተቃወምቲ ግን ንነፃነት ምዝራብ ዝዕፍንን ንሰበስልጣንን ፖሊስታትን ምውቃስ ገበን ዝገብርን ይብልዎ። ቲሞቲ ኦብለዙ ካብ ኣቡጃ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ሚኒያፎር ክክተርቦ እያ።
ጥምረት ጉጅለታት ሲቪክን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኣፍ ደገ ሃገራዊ ፓርላማ ናይጀርያ ትማል ሓሙስ ነቲ ሕጊ ማሕበራዊ ሚድያ ተባሂሉ ዝተሰየመ ንዘረባ ፅልኢ ዝኽልክል ሕጊ ንምቅዋም ተኣኪቦም ነይሮም። ሓደ ጉጅለ ኣባላት ፓርላማ ነቲ ንፀጥታት ሃገር የስጊ እዩ፣ ህዝቢ እውን ኣብ ሰበ ስልጣኑ እምነት ንኸጥፍእ ዝገብር ዘሎ እዩ ዝበሉ ሓሶትን ፅንፈኛ ስነ ሓሳብን ካብ ኢንተርነት ንምውጋዱ ዝዓለመ ሕጊ ዘቕረቡ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር እዩ ነይሩ። እንተኾነ ሓደ ካብቶም ጥምረት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኦሪዮ ዳሬ እቲ ሕጊ ማዕረ ማዕሪኡ ንነፃ ርእቶ ዝዕፍን እውን እዩ ይብል።
You know, the right of Nigerians to speak their mind. And something is also very important.
እዞም ክልተ ሕግታት ናይጀርያውያን ዝሓስብዎ ናይ ምዝራብ መሰሎም ዝዓግቶም እዩ። ዝመሰለካ ሓሳብካ ምግላፅ ኣዝዩ ኣድላይ ነገር እዩ። ኣብ ናይጀርያ ተራ ዜጋ ፍርዲ ዝህበሉ ነይሩና እዩ። ሕዚ ግን እዚ እውን ብወሰንቲ ኣካላት ናይጀርያ ይንከላበተሎ። ስለዚ ንተራ ዜጋ ዘሎ ኣማራፂ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራይ እዩ። ነዚ እውን ንምግታእ እዩ እዚ ሕግታት ሓሊኑ ዘሎ።
ካብቲ 113 ሚልዮን ህዝቢ ናይጀርያ እቲ ሲሶ ተጠቃሚ ኢንተርኔት እዩ። ንዓመታት ከዓ ብነፃነት ኣንጻር ዘይሰማምዓሉ ፖሊስታትን ሰበስልጣናት መንግስትን ሓሳቡን ንምግላፅ ክጥቀመሉ ፀኒሑ እዩ። እዚ ሕግታት እንተፀዲቑ ሓደ ብመሰረት እዚ ሕጊ ገበነኛ ዝበሃል ሰብ $825 ወይ ከዓ 3 ዓመታት ማእሰርቲ ክፍረዶ ይኽእል እዩ። ነዚ ሕግታት ካብ ዘቕረቡ ኣባላት ፓርላማ ሓደ ዝኾኑ ሳቢ ዓብደላሂ ብሰንኪ ናይ ፅልእ ዘረባታት ቤተሰቦም ዝሞትዎም ረኺብኩም እንተተዘራርቡ ምዝ ናይ ፅልእ ዘረባ ዝበሃል የለን ዝብል ዘረባ ኣይምተሰማማዓኹምን ይብሉ። ወቕስቲ ግን ሰበስልጣን መንግስቲ ረብሖኦም ጥራዮም ዘቐድሙ ዘለዉ ይብሉ።